แด่เธอผู้รู้สึกตัวเรื่องของที่คว่ำอยู่ย่อมถูกแผดเผาของที่หงายแล้วย่อมไม่ถูกแผดเผาโดยหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการดับทุกข์ตามทัศนะของพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเราทุกคนสามารถมาถึงจุดที่สำคัญยิ่งแห่งการดับทุกข์ดังนั้นข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆและลัดตรงตามประสบการณ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสามารถให้คำมั่นแก่เธอทั้งหลายได้ว่าวิธีนี้จะสามารถปลดปล่อยเธอให้พ้นจากกองทุกข์ได้อย่างแท้จริงเมื่อเราพูดกันถึงวิธีสู่ความดับทุกข์คำพูดนั้นเป็นเรื่องหนึ่งและการปฏิบัตินั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งวิธีปฏิบัติคือวิธีการเจริญสติในทุกๆอิริยาบถกล่าวคือการยืนการเดินการนั่งและการนอนการปฏิบัตินี้เรียกกันบ่อยๆว่าสติปัฏฐานคือที่ตั้งของความรู้สึกตัวแต่ไม่ว่าเราจะเรียกมันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกสำนึกที่ตัวเราเองถ้าเรารู้สึกตัวแล้วโมหะคือความหลงก็จะหายไปเธอควรจะเจริญความรู้สึกตัวนี้ให้มากด้วยการมีความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวทางร่างกายของเธอทั้งหมดเช่นการพลิกมือการยกแขนขึ้นและลงการก้าวเท้าไปข้างหน้าและการก้าวเท้ากลับการหมุนศีรษะและการพยักหน้าการกระพริบตาการอ้าปากการหายใจเข้าการหายใจออกการกลืนน้ำลายและอื่นๆเธอจะต้องรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้และความรู้สึกตัวนี้เรียกว่าสติเมื่อเธอรู้สึกที่เนื้อที่ตัวของเธอความไม่รู้สึกตัวซึ่งเรียกว่าโมหะหรือความหลงก็จะหายไปการรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายคือการเจริญสติเราควรจะพยายามเจริญความรู้สึกตัวนี้ในทุกๆอิริยาบถของการเคลื่อนไหวเมื่อเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะเกิดปัญญาชนิดหนึ่งขึ้นในจิตใจซึ่งรู้ความจริงตามที่มันเป็นการเห็นตัวเราตามที่เป็นจริงคือการเห็นธรรมะการเห็นธรรมะไม่ใช่การเห็นเทวดานรกหรือสวรรค์แต่เป็นการเห็นตัวเราเองในขณะที่พลิกมือยกมือขึ้นและลงการเดินไปข้างหน้าและกลับหมุนศีรษะพยักหน้ากระพริบตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกกลืนน้ำลายและอื่นๆนี้คือรูปนามรูปคือร่างกายนามคือจิตใจร่างกายและจิตใจอิงอาศัยซึ่งกันและกันสิ่งที่เราสามารถเห็นคือรูปและจิตใจที่นึกคิดคือนามเมื่อเรารู้รูปนามเรารู้สิ่งที่เป็นจริงตามที่มันเป็นเมื่อเธอเห็นด้วยตาเธอควรจะมีความรู้สึกตัวถึงการเห็นนั้นเมื่อเธอเห็นด้วยจิตใจเธอก็ควรจะมีความรู้สึกตัวถึงการเห็นนั้นเช่นเดียวกันธรรมะคือตัวเรานี่เองทุกๆคนคือธรรมะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงคนไทยคนจีนหรือชาวตะวันตกทั้งหมดคือธรรมะการปฏิบัตินั้นอยู่ที่ตัวเราและคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถนำเราไปสู่สภาพของการดับทุกข์อย่างแท้จริงมนุษย์ก็คือธรรมะธรรมะก็คือมนุษย์เมื่อเรารู้ธรรมะเราก็จะเข้าใจว่า ทุกๆสิ่งนั้นมิได้เป็นอย่างที่เราคิดทุกๆสิ่งคือสมมุตินี่คือปัญญาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะประจักษ์แจ้งในคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามพระธรรมนั้นมีอยู่ก่อนแล้วเมื่อเราเห็นสิ่งนี้อย่างแท้จริงเราจะอยู่เหนือความเชื่อที่งมงายทั้งหลายเพราะเรารู้ว่าธรรมะก็คือตัวเราเท่านั้นที่จะนำชีวิตของเราเองมิใช่ใดอื่นนี้คือจุดเริ่มต้นของความสิ้นสุดแห่งทุกข์ขั้นต่อไปเราพยายามเจริญสติในทุกๆอิริยาบถของการเคลื่อนไหวของเราในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรากำมือหรือเหยียดมือเรารู้สึกตัวถึงการกระทำนั้นและเมื่อเรารู้สึกตัวถึงการเคลื่อนไหวของเราทั้งหมดความไม่รู้สึกตัวหรือโมหะก็จะหายไปเองเมื่อเรามีความรู้สึกตัวอยู่จะไม่มีความหลงเปรียบเหมือนกับการเทน้ำลงไปในถ้วยแก้วขณะที่เราเทน้ำลงไปน้ำจะเข้าไปแทนที่อากาศและเมื่อเราเทน้ำจนเต็มแล้วอากาศทั้งหมดในถ้วยแก้วก็จะหายไปแต่ถ้าเราเทน้ำออกอากาศก็จะเข้าไปในถ้วยแก้วทันทีฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อมีโมหะอยู่สติและปัญญาก็ไม่สามารถเข้ามาได้แต่เมื่อเราปฏิบัติการเจริญสติทำความรู้สึกที่ตัวของเราเองความรู้สึกตัวนี้จะเข้ามาแทนที่โมหะเมื่อมีสติอยู่โมหะก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อันที่จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าโทสะโมหะโลภะหรือความโกรธความหลงความโลภไม่ได้มีอยู่จริงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นขณะที่เธอทั้งหลายกำลังฟังข้าพเจ้าพูดอยู่นี้จิตใจของเธอเป็นอย่างไรจิตใจของเธอที่กำลังฟังอยู่นี้เป็นธรรมชาติและเป็นอิสระจากโทสะโมหะโลภะบัดนี้เรามารู้จักศาสนาพุทธศาสนาบาปและบุญบาปคือความโง่บุญคือความฉลาดหรือความรู้เมื่อเธอรู้เธอย่อมสามารถสละละวางได้ศาสนาคือตัวมนุษย์นี้เองและพุทธศาสนาก็คือสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นและรู้อยู่ที่จิตใจคำว่าพุทธะหมายถึงบุคคลผู้รู้ในการเจริญสติในทุกๆอิริยาบถการเคลื่อนไหวของเราเราเจริญความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดทั้งร่างกายเมื่อความคิดเกิดขึ้นเราเห็นความคิดนั้นเรารู้แล้วเราเข้าใจแต่ในกรณีของบุคคลธรรมดาเขาเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในความคิดและเป็นส่วนหนึ่งของความคิดดังนั้นเขาจึงไม่เห็นความคิดสมมติว่าเราเข้าไปอยู่ในมุ้งซึ่งอยู่ในห้องของบ้านหลังหนึ่งขั้นแรกที่สุดเราจะต้องออกมาอยู่นอกมุ้งเพื่อที่จะเห็นขอบเขตของมุ้งนั้นและในทำนองเดียวกันเราจะต้องออกมาอยู่นอกห้องและมาอยู่นอกบ้านเพื่อที่จะเห็นว่าเราถูกขังอยู่ในนั้นมาก่อนความคิดก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถจะเห็นความคิดถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเราจะต้องออกจากความคิดเพื่อที่จะเห็นความคิดได้อย่างชัดเจนเมื่อเราเห็นความคิดก็จะหยุดเปรียบเหมือนกับการนำแมวมาไว้ในบ้านของเราให้คอยกำจัดหนูซึ่งกำลังรบกวนเราอยู่แมวและหนูนั้นเป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติในตอนแรกแมวอาจจะตัวเล็กและอ่อนแอมากในขณะที่หนูตัวโตและมีพละกำลังเพราะฉะนั้นถ้าแมวกระโดดเข้าตะคุบหนูแมวก็จะถูกลากไปในขณะที่หนูวิ่งหนีและหลังจากที่เกาะไว้ได้สักพักหนึ่งก็ต้องปล่อยไปเราไม่สามารถตำหนิแมวแต่เราจะต้องให้อาหารแก่แมวนั้นเราให้อาหารแก่แมวนั้นบ่อยๆและในไม่ช้าแมวก็จะมีพละกำลังมากและเข้มแข็ง และเมื่อหนูมาแมวก็สามารถจับหนูได้เมื่อหนูถูกจับได้มันจะหัวใจวายตายทันทีก่อนที่แมวจะกินมันความคิดก็เช่นเดียวกันถ้าเราเจริญสติแล้วเมื่อความคิดเกิดเราจะรู้สึกถึงความคิดนั้นและความคิดก็จะหยุดความคิดจะไม่ติดต่อเพราะเรารู้สึกถึงมันความคิดหายไปเพราะเรามีสติสมาธิและปัญญาพร้อมกันในขณะนั้นสติหรือความรู้สึกตัวหมายถึงการตื่นตัวเช่นเดียวกับแมวที่จ้องจะจับหนูเมื่อความคิดเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของความคิดนั้นความคิดจะเกิดและดับด้วยตัวของมันเองเมื่อมีสติอยู่จะไม่มีโมหะเมื่อไม่มีโมหะก็จะไม่มีโทสะโลภะนี่เรียกว่านามรูปเมื่อนามคิดแล้วเรารู้เท่าถึงความลวงหลอกเรารู้ทันเรารู้การป้องกันเรารู้การแก้สิ่งนี้คือสติศีลคือความปกติศีลคือผลของจิตใจที่เป็นปกตินี้เป็นสิ่งเดียวกับสติสมาธิปัญญาวิธีของการเจริญความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่สามารถสิ้นสุดทุกข์ได้ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจและที่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นคือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี้เองดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาถ้าเรานั่งหลับตาเราก็ไม่สามารถทำงานได้ถ้าขโมยมาเขาก็จะขโมยของเราได้ดังนั้นเราควรจะลืมตาแล้วเราก็สามารถทำงานทุกชนิดได้และทุกขณะเราสามารถปฏิบัติการเจริญสติไม่ว่าเราจะเป็นนักศึกษาครูอาจารย์พ่อแม่บุตรธิดาตำรวจทหารหรือข้าราชการเราทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้ในขณะที่ปฏิบัติการเจริญสติทุกๆคนสามารถกระทำหน้าที่ของตนเองในขณะเจริญสติกระทำได้อย่างไรเพราะเรามิได้นั่งหลับตาเราจึงสามารถทำหน้าที่ของเราไปตามปกติและเห็นจิตใจของเราในขณะเดียวกันจิตใจมิได้มีตัวตนที่แท้จริงทันทีที่จิตใจนึกคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจการเจริญสติคือการเขย่าธาตุรู้ในตัวของบุคคลทุกคนมีสิ่งที่เป็นจริงในจิตใจของตนอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถเห็นมันเราก็จะไม่เข้าใจมันแต่มันก็คงยังอยู่ณที่นั้นบัดนี้ถ้าเราดูเราก็จะเห็นเมื่อเราเห็นโดยอาการเช่นนี้เรียกว่าการเห็นธรรมะการเห็นธรรมะชนิดนี้สามารถกำจัดโทสะโมหะโลภะได้มรรคคือวิธีแห่งการปฏิบัติอันนำไปสู่ความสิ้นสุดของทุกข์วิธีแห่งการปฏิบัติคือการรู้สึกตัวเท่าทันความคิดร่างกายของเราทำงานไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบแต่จิตใจของเราจะต้องดูความคิดทุกเกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นมันมันจึงชนะเราและยังเราให้เป็นทาสมันนั่งอยู่บนศีรษะของเราและตบหน้าเราแต่ถ้าเราสามารถเห็นรู้และเข้าใจมันแล้วมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ทุกข์เปรียบเหมือนกับปริงที่เกาะติดแน่นกับตัวเราและดูดเลือดของเราถ้าเราพยายามดึงมันออกมันก็ยิ่งจะเกาะแน่นขึ้นและเราก็จะเจ็บปวดยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราฉลาดเราเพียงแต่ใช้น้ำผสมกับใบยาและปูนกินหมากและบีบน้ำที่ผสมแล้วนั้นลงบนตัวปริงมันกลัวและมันจะหลุดของมันไปเองดังนั้นเราไม่ต้องไปแกะมันออกหรือไปดึงมันเพื่อที่จะกำจัดมันเช่นเดียวกันบุคคลที่ไม่รู้พยายามจะหยุดโทสะโมหะโลภะเขาเหล่านั้นพยายามต่อสู้และกดมันไว้ แต่สำหรับบุคคลผู้รู้เพียงมีสติเข้าไปดูจิตใจและเห็นความคิดเปรียบเหมือนกับการเปิดไฟฟ้าบุคคลที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าจะพยายามหมุนที่หลอดไฟแทนที่จะไปแตะที่สวิตช์หลอดไฟจึงไม่ติดแต่สำหรับบุคคลผู้ซึ่งรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าจะรู้จักเกี่ยวกับวิธีใช้สวิตช์ไฟและดวงไฟก็สว่างขึ้นโทสะโมหะโลภะเปรียบเหมือนกับหลอดไฟฟ้าความคิดเปรียบเหมือนกับสวิตช์ความคิดเป็นต้นเหตุของความผิดปกติเหล่านี้ถ้าเราต้องการขจัดความยุ่งเหยิงผิดปกติเหล่านี้ให้เรามาจัดการที่ความคิดเพราะเรามีสติเฝ้าดูความคิดอยู่โทสะโมหะโลภะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แท้จริงแล้วนั้นไม่มีโมหะไม่มีโลภะและไม่มีโทสะเราแตะสวิตช์ไฟที่นี่เพื่อให้เกิดความสว่างขึ้นที่นั่นเราเจริญสติที่นี่เพื่อยังความสิ้นสุดแก่ทุกข์ทั้งปวงทุกข์เกิดจากโมหะเมื่อเรามีสติก็ย่อมจะไม่มีโมหะและดังนั้นก็ย่อมจะไม่มีทุกข์ด้วยเมื่อเราเคลื่อนมือของเราเรารู้สึกและการรู้ถึงความรู้สึกนี้คือสติและเมื่อเรามีสติเราจะแยกออกจากความคิดและสามารถเห็นความคิดเธอไม่ควรจะใส่ใจมากเกินไปต่อการเคลื่อนไหวแต่ใช้สติเฝ้าดูความคิดปรุงแต่งเพียงเฝ้าดูความคิดเฉยๆอย่าไปจ้องมันเมื่อความคิดเกิดขึ้นจงปล่อยให้มันผ่านไปทันทีแท้จริงแล้วนั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโมหะโมหะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่รู้สึกตัวเปรียบเหมือนกับเมื่อเราสร้างบ้านหลังใหม่หนูยังไม่มีแต่เมื่อเรานำสิ่งของต่างๆมาไว้ในบ้านหนูก็มาบางครั้งเมื่อคนมาวิพากษ์วิจารณ์มาตำหนิเราเราจะรู้สึกผิดหวังท้อแท้ด้วยการปฏิบัตินี้ความรู้สึกตัวถึงความท้อแท้ผิดหวังจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันดุจดั่งแมวตระคุบหนูเมื่อเราสามารถรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพเช่นนี้โทสะโมหะโลภะไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่อความคิดความทุกข์หรือความสับสนเกิดขึ้นอย่าได้พยายามหยุดมันแต่ให้สังเกตมันแล้วเราจะเข้าใจถึงธรรมชาติของมันทันทีที่ความคิดเกิดขึ้นปัดมันทิ้งออกไปทันทีและให้มาอยู่กับความรู้สึกตัวความคิดความทุกข์จิตใจที่สับสนก็จะอันตรธานไปโดยตัวของมันเองแต่เมื่อเรานำสิ่งของต่างๆมาไว้ในบ้านหนูก็มาบางครั้งเมื่อคนมาวิพากษ์วิจารณ์มาตำหนิเราเราจะรู้สึกผิดหวังท้อแท้ด้วยการปฏิบัตินี้ความรู้สึกตัวถึงความท้อแท้ผิดหวังจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันดุจดั่งแมวตระคุบหนูเมื่อเราสามารถรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพเช่นนี้โทสะโมหะโลภะไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่อความคิดความทุกข์หรือความสับสนเกิดขึ้นอย่าได้พยายามหยุดมันแต่ให้สังเกตมันแล้วเราจะเข้าใจถึงธรรมชาติของมันทันทีที่ความคิดเกิดขึ้นปัดมันทิ้งออกไปทันทีและให้มาอยู่กับความรู้สึกตัวความคิดความทุกข์จิตใจที่สับสนก็จะอันตรธานไปโดยตัวของมันเองทุกครั้งที่ความคิดอุบัติขึ้นเรารู้มันแม้เมื่อขณะนอนหลับเมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกายของเราขณะนอนหลับนั้นเราก็รู้สึกตัวด้วยนี่เป็นเพราะความรู้สึกตัวของเราสมบูรณ์เมื่อเราเห็นความคิดในทุกขณะไม่ว่ามันจะคิดเรื่องใดก็ตามเราเอาชนะมันได้ทุกครั้งไปบุคคลที่สามารถเห็นความคิดเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กระแสของนิพพานและแล้วเราจะมาถึงจุดหนึ่งที่บางสิ่งในภายในจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันถ้าความคิดรวดเร็วปัญญาก็จะรวดเร็วด้วยถ้าความคิดหรืออารมณ์ลึกมาก ปัญญาก็จะลึกมากด้วยเช่นกันแต่ถ้าทั้งสองสิ่งนี้ลึกเท่าๆกันและปะทะกันก็จะเกิดการแตกออกอย่างฉับพลันของสภาวะที่มีอยู่แล้วในคนทุกคนด้วยการอุบัติขึ้นนี้ตาหูจมูกลิ้นกายและจิตใจจะไม่ยึดติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและวัตถุแห่งการนึกคิดเช่นเดียวกันกับการถอดกลไกการขับเคลื่อนของรถยนต์เมื่อชิ้นส่วนต่างๆถูกถอดออกจากกันรถยนต์แม้จะยังดำรงอยู่แต่ก็ไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้อีกต่อไปเมื่ออาการปรากฏนี้เกิดขึ้นเราไม่ได้ตายเราก็ยังสามารถทำงานไปตามหน้าที่ของเราเราสามารถกินดื่มและนอนหลับแต่บัดนี้โดยกฎของธรรมชาติทุกสิ่งเป็นความว่างและนี้คือกฎที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สมมุติว่ามีเชือกเส้นหนึ่งขึงตึงระหว่างเสาสองต้นแล้วเราตัดมันขาดที่กึ่งกลางเชือกก็จะขาดออกจากกันถ้าเราต้องการจะผูกมันเข้าด้วยกันอีกเราไม่สามารถที่จะกระทำได้ถ้าเราแก้เชือกออกจากเสาต้นหนึ่งเพื่อนำไปผูกที่กึ่งกลางแล้วเราก็ไม่สามารถผูกมันเข้าที่เสาต้นเดิมได้อีกเรื่องนี้เปรียบเหมือนกับประสาทสัมผัสทั้ง6ของบุคคลที่ประจักษ์แจ้งธรรมชาติดั้งเดิมของเขาเมื่อตาของเขากระทบเข้ากับวัตถุสิ่งหนึ่งจะไม่มีความยึดติดเช่นเดียวกับน็อตที่เกลียวหวานไม่สามารถทำหน้าที่ยึดเกาะได้อีกคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อยังความสิ้นสุดแก่ความทุกข์ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เราจะเกิดความลังเลสงสัยเกี่ยวกับคำสอนของพระองค์และจะคาดคิดเกี่ยวกับเรื่องการเกิดใหม่สวรรค์นรกและอื่นๆการคาดคิดซึ่งควรจะละทิ้งนั้นกลับระบาดอยู่ในใจของเราคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไร้การเวลาและไม่ถูกจำกัดอยู่ด้วยภาษาเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาใดๆตามหลักฐานในสติปัฏฐานสูตรถ้าเธอปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องดุจดังลูกโซ่นั้นคือเจริญสติในทุกขณะแล้วความเป็นพระอรหันต์คือผู้ดับกิเลสได้ดับเชื้อได้เห็นจริงรู้แจ้งในตัวของตัวหรือภาวะแห่งพระอนาคามีเป็นสิ่งที่หวังได้อย่างนานภายใน7ปีอย่างกลาง7เดือนและอย่างเร็วที่สุด7วันถ้าเธอเจริญสติตามวิธีที่ข้าพเจ้าอธิบายให้ฟังและมีสติอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นลูกโซ่แล้วอย่างนานที่สุดภายใน3ปีความทุกข์ก็จะลดน้อยลงถึง 60% และในบางกรณีอาจจะหมดสิ้นโดยสมบูรณ์สำหรับบุคคลบางคนนั้นอาจจะได้รับผลนี้ภายในเวลา1ปีหรือภายในเวลา90วันจะไม่มีความดีใจหรือเสียใจความพอใจหรือความไม่พอใจหนทางไปสู่ความสิ้นสุดของทุกนี้เป็นหนทางที่ง่ายเหตุที่ยากก็เพราะเราไม่รู้มันอย่างแท้จริงเราจึงมีแต่ความสงสัยและลังเลเมื่อเรามีความมั่นใจในทุกๆก้าวของการปฏิบัติมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเธอสามารถปฏิบัติมันได้ในที่ทุกหนทุกแห่งแต่เธอควรจะรู้ถึงการปฏิบัติอย่างถูกต้องและแท้จริงถ้าเธอสามารถรับรองตัวของเธอเองได้แล้วก็หมายความว่าเธอมีที่พึ่งในตัวเองศาสนาหมายถึงที่พึ่งอันนี้หากว่าเธอได้ศึกษาตำรามาเป็นเวลาหลายปีนั้นก็ยังคงเป็นเพียงทฤษฎีอยู่แต่ถ้าเธอได้ปฏิบัติอย่างแท้จริงเธอจะไม่ต้องเสียเวลานานถึงเพียงนั้นและสิ่งที่เธอรู้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านักทฤษฎีอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ในภาษาบาลีมีคุณภาพทางจิตใจที่สำคัญอยู่สองสิ่งสิ่งแรกคือสติการเรียกกลับมาที่จิตใจและสิ่งที่สองคือสัมปชัญญะ ความรู้สึกที่ตัวของเราเองว่าเรามีความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของมือของเราเรามีทั้งสติและสัมปชัญญะผลแห่งการกระทำนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสิ่งที่มิอาจหาค่าได้เราไม่อาจซื้อความไม่ทุกข์แต่จะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวของเราเองจนกระทั่งสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วการทำบุญและการรักษาศีลเปรียบประดุจดั่งข้าวเปลือกซึ่งไม่อาจจะกินได้แต่ก็เป็นประโยชน์เพราะเราจะใช้มันสำหรับการเพาะปลูกในปีถัดไปการทำตนเองให้สงบนั้นเปรียบดังเช่นข้าวสารที่ยังไม่ได้หุงและก็ยังคงกินไม่ได้ความสงบนั้นมีสองอย่างด้วยกันอย่างแรกคือความสงบแบบสมถะคือความจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือสงบแบบไม่รู้อย่างที่สองคือความสงบแบบวิปัสสนาคือปัญญาญาณเห็นแจ้งรู้จริงสัมผัสได้ไม่ทุกข์ในการกระทำสมถภาวนานั้นเธอจะต้องนั่งนิ่งหลับตาและเฝ้าดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของเธอเมื่อลมหายใจละเอียดอ่อนมากเข้าบางครั้งเธอจะไม่รู้สึกถึงลมหายใจนั้นและเธอรู้สึกสงบมากแต่โทสะโมหะโลภะไม่สามารถถูกขจัดออกไปเพราะยังคงมีความไม่รู้อยู่และเธอเองก็ไม่รู้สึกถึงตัวความคิดของเธอแต่วิปัสสนาภาวนานั้นสามารถขจัดโทสะโมหะโลภะและความสงบชนิดนี้สามารถมีได้ในที่ทุกคนทุกแห่งและในทุกเวลาดังนั้นแล้วเราจึงไม่จำเป็นต้องนั่งปิดหูปิดตาตาของเราสามารถดูหูของเราสามารถได้ยินแต่เมื่อความคิดเกิดขึ้นเราเห็นมันความสงบแบบนี้เป็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคนทุกคนจิตใจดั้งเดิมของเรานั้นสะอาดสว่างและสงบสิ่งซึ่งไม่ได้สะอาดสว่างและสงบนั้นไม่ใช่จิตใจของเรามันคือกิเลสเราพยายามที่จะเอาชนะกิเลสนี้แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นกิเลสไม่ได้มีอยู่จริงแล้วเราจะไปชนะมันได้อย่างไรสิ่งที่เราต้องกระทำเพียงอย่างเดียวคือเราเพียงแต่ดูจิตใจโดยชัดเจนเผชิญหน้ากับความคิดโดยแจ่มชัดเมื่อเราเห็นจิตใจอย่างชัดเจนโมหะก็จะไม่มีอยู่คำว่าสะอาดชี้เฉพาะไปที่ภาวะธรรมชาติของจิตใจซึ่งไม่ถูกแปดเปื้อนหรือถูกครอบคลุมโดยสิ่งใดเรามีสติปัญญาแทงตลอดเข้าไปถึงจิตใจและเห็นจิตใจอย่างชัดเจนรู้ว่าจิตใจนั้นมีความสมดุลและไม่มีสิ่งใดมากระทบมันได้นี่คือความสะอาดของจิตใจความสว่างของจิตใจเปรียบดังแสงที่ส่องสว่างซึ่งช่วยให้เราเกิดความปลอดภัยไม่ว่าเราจะไปณที่ใดในภาวะแห่งความสว่างแจ่มจรัสนี้เราเห็นชีวิตจิตใจของเราเองตลอดเวลาทุกๆนาทีทุกๆวินาทีและทุกๆขณะนี่คือความสว่างของจิตใจความสงบหมายถึงการหยุดความสิ้นสุดของโทสะโมหะโลภะความเร่าร้อนปั่นป่วนและความทุกข์ยากทั้งมวลอีกทั้งยังหมายถึงการยุติการแสวงหาวิธีหรือระบบต่างๆอีกด้วยเราไม่จำเป็นต้องออกเสาะแสวงหาครูอาจารย์อีกเพราะเรารู้อย่างแท้จริงเพื่อตัวเราเองโดยตัวเราเองและในตัวเราเองเมื่อเรารู้จักจิตใจเราอย่างแท้จริงเรารู้ว่าจิตใจนั้นสะอาดสว่างและสงบในทุกเวลาเมื่อเรารู้จักจิตใจเราจะรู้ถึงภาวะที่ความทุกข์เกิดและภาวะที่ความทุกข์ดับเรารู้ความคิดทุกครั้งที่มันคิดเรารู้แม้กระทั่งเสียงหัวใจเต้นแต่ไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวด้วยอิริยาบถใดเรารู้มันทั้งหมดเรารู้ด้วยการเฝ้าดูโดยปกติธรรมดาโดยไม่จำต้องพยายามหรือฝืน การรู้นี้เป็นสิ่งที่รวดเร็วมากมันรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้ายิ่งกว่าไฟฟ้าและยิ่งกว่าสิ่งใดๆการรู้เป็นสิ่งเดียวกับปัญญาเป็นสิ่งเดียวกับสติปัญญาสติและสมาธิและปัญญาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งเดียวกันปัญญารอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแม้แต่ว่าสิ่งที่แผ่วเบาที่สุดเกิดขึ้นเราก็รู้เมื่อลมพัดมาถูกผิวหนังของเราเราก็รู้ความคิดไม่ว่าจะเกิดในลักษณะอาการเช่นใดเราก็รู้เมื่อความคิดอยู่ลึกปัญญาก็ลึกด้วยเมื่อความคิดว่องไวกิเลสก็ว่องไวและปัญญาก็ว่องไวด้วยไม่ว่าความคิดจะเกิดโดยรวดเร็วเพียงใดปัญญาจะรู้ความคิดนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกันเมื่อไม่มีอวิชชาสายโซ่ซึ่งยังให้เกิดทุกข์ก็ขาดสะบั้นลงเพราะการรู้เข้าไปแทนที่เธออาจจะเคยได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดผมของพระองค์เพียงครั้งเดียวและผมของพระองค์ก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยข้อนี้เป็นปริศนาธรรมเมื่อผมถูกตัดออกไปมันไม่อาจจะกลับมาติดได้ดังเดิมข้อนี้ฉันใดการตัดอวิชชาออกไปอย่างเด็ดขาดโดยที่มันไม่อาจจะหวนกลับมาได้อีกก็เป็นฉันนั้นนี่คือกฎตายตัวของธรรมชาติดุจดังเชือกที่ขึงตึงไว้กับเสาสองต้นเมื่อเราตัดให้ขาดออกจากกันที่ตรงกลางก็ไม่อาจจะกลับเข้ามาผูกติดกันได้อีกเมื่อเราเห็นมาถึงจุดนี้เราจะรู้ว่าภาวะเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในคนแล้วทำไมมันจึงกลายเป็นเรื่องที่ยากเย็นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายมันเป็นสิ่งที่ทั้งยากและง่ายมีภาษิตบทหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกล่าวไว้ว่าคนจนมั่งมีเศรษฐีทุกไส้ทำไมจึงทุกข์ทำไมจึงจนเศรษฐีนั้นรวยเฉพาะแต่ในเรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยากจนเพราะไม่เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของตนส่วนคนยากจนใดที่เห็นถึงกฎของธรรมชาติข้อนี้ถือว่าเป็นผู้มั่งคั่งโดยแท้เงินทองไม่อาจจะนำใครมาถึงจุดนี้ได้คนทุกคนมีความสามารถทัดเทียมกันที่จะมาถึงจุดนี้เพราะว่าทุกคนมีเหมือนกันไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนไทยคนจีนหรือชาติตะวันตกและไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาใดๆด้วยเราทั้งหมดมีจิตใจดั้งเดิมเป็นสิ่งเดียวกันข้อนี้เป็นกฎธรรมชาติเช่นเดียวกับที่ร่างกายของคนทุกคนประกอบด้วยธาตุทั้ง4อย่างเดียวกันข้าพเจ้าสามารถให้คำมั่นแก่พวกเธอทั้งหลายได้ว่าตัวเธอทุกคนนี้แหละปฏิบัติได้แต่เธอจะต้องมีความจริงใจข้าพเจ้าเชื่อในคำพูดที่ว่าพระธรรมนั้นมีอยู่ก่อนการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงบุคคลแรกที่ทรงค้นพบก่อนการอุบัติของพระพุทธเจ้านั้นพระธรรมถูกปกปิดอยู่พระพุทธเจ้าเพียงแต่ทรงเปิดเผยพระธรรมนั้นธรรมชาติที่แท้จริงนี้ดำรงอยู่แล้วในคนทุกคนเมื่อเธอลุกขึ้นยืนธรรมชาติที่แท้จริงนี้ก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับเธอเมื่อเธอนั่งลงมันก็นั่งตามด้วยเมื่อเธอนอนหลับมันก็นอนหลับพร้อมๆกับเธอและเมื่อเธอไปเข้าห้องน้ำมันก็ยังติดตามเธอไปที่นั่นด้วยมันไปทุกคนทุกแห่งพร้อมกับเธอดังนั้นเธอจึงสามารถปฏิบัติได้ในทุกสถานที่เธอควรจะรู้ถึงวิธีการปฏิบัติเธอควรจะรู้ถึงวิธีการดูความคิดเมื่อเธอรู้ถึงต้นตอหรือแหล่งที่มาของความคิดนี้เป็นจุดที่สำคัญยิ่งจากจุดนี้หนทางอันยิ่งใหญ่จะเปิดเผยตัวของมันเองเมื่อเรามีทัศนะที่ถูกตรงและหนทางที่ถูกตรงแล้วแน่นอนที่สุดเราย่อมจะรู้ถึงเป้าหมาย ในการฟังเทศนาการบริจาคทานการรักษาศีลการปฏิบัติสมถภาวนาหรือแม้แต่วิปัสสนาภาวนาถ้าเราไม่สามารถรู้ถึงที่หมายนี้สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงความดีอย่างโลกเท่านั้นแต่ไม่ใช่ความดีอันแท้จริงแต่ถ้าเรามิได้บริจาคทานหรือรักษาศีลหรือปฏิบัติการภาวนาแล้วก็ยังคงบรรลุถึงจุดนี้แล้วกิจที่ต้องทำทั้งหมดเป็นอันสิ้นสุดประดุจดังฟ้าที่ครอบคลุมดินมันครอบคลุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดได้รวมอยู่ที่จุดนี้ถ้าเธอศึกษาพระไตรปิฎกจนจบเธอควรที่จะมาถึงจุดนี้แต่ถ้าเธอผ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วแต่ไม่ได้มาถึงจุดนี้เธอก็ยังคงมีแต่ความลังเลสงสัยแล้วก็ยังคงมีแต่ทุกข์บัดนี้เราไม่ต้องศึกษาพระสูตรพระวินัยหรือพระอภิธรรมแต่เราต้องมีความรู้สึกตัวมาถึงที่จุดนี้เมื่อเรามาถึงจุดนี้เราก็จะรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังป่าแห่งหนึ่งพร้อมด้วยภิกษุจำนวนหนึ่งพระองค์ทรงหยิบใบไม้แห้งกำมือหนึ่งขึ้นมาแล้วตรัสถามแก่ภิกษุว่าใบไม้ทั้งหมดในป่าและในมือของเราตถาคตเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วอย่างไหนจะมีมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าใบไม้ทั้งหมดในป่าย่อมมีมากกว่าใบไม้ที่อยู่ในมือของพระองค์อย่างเปรียบเทียบกันมิได้พระเจ้าค่าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระธรรมที่ตถาคตรู้นั้นมีมากเปรียบเหมือนใบไม้ทั้งป่าแต่พระธรรมที่ตถาคตสอนแก่พวกเธอทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนใบไม้กำมือเดียวโปรดเข้าใจความหมายนี้ให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนเฉพาะเรื่องทุกข์และการดับไปของทุกข์เท่านั้นมิได้มีสิ่งใดอื่นการศึกษาตำราการบริจาคทานการรักษาศีลการปฏิบัติสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาควรจะนำเรามาที่จุดนี้มิฉะนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ไร้ค่าว่าเรามาถึงที่จุดนี้กิจที่ต้องทำทั้งหมดก็เป็นอันสิ้นสุด